Si Cindy Hu, kaisang makapangyarihang babae sa likod ng pinakamalaking kumpanya sa bansa na nagbibigay ng payo na Deloitte. Ngunit ang CEO ay sinabi na ang kanyang pag-angat sa itaas ng kumpanya sa loob ng 30 taon ay hindi nangyari nang walang mga hamon.
All the other candidates were men, which wasn't surprising. I was the only female executive for many years.
Sinabi ni Hook na ngayon ay ginagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya para magtrabaho tungo sa pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki sa trabaho.
I would challenge every organization to dig in deep, go individual by individual. We've got 6,000 employees, but you've got the data, and make sure you solve the pay gap level by level. Then put the programs in place that advance women.
Ang bagong datos mula sa Workplace Gender Equality Agency ay ipinapakita na ang panggitnang estima ng mga full-time na empleyadong babae ay nag-uuwi ng aabot sa $27,000 na kakulangan sa panggitnang estima sa lalaking empleyado. Ang pagkakaiba ay tumataas sa halos $64,000 sa pinakamataas na antas ng management at habang aabot sa 42% ng promosyon at pagtatalaga sa mga mataas na posisyon tulad ng manager ay napupunta sa mga kababaihan, 5 sa 6 na CEO ay mga kalalakihan pa rin. Ang direktor ng ahensya na si Lee Billions ay sinabi sa National Press Club sa Canberra na ang ibang mga industriya ay may mas malalaking problema, partikular sa issue ng pagkakapantay-pantay.
9 out of 10 graduates entering healthcare and social assistance are women. And only 2 in 10 graduates entering the construction industry are women.
Sinabi naman ni Leon sa National Press Club na hindi lamang nito naaapektuhan ang individual sa negatibong paraan, naaapektuhan din ito ang bansa sa kabuuan.
This segregation not only stops people from pursuing satisfying careers, but it also hinders the economic growth of our nation at a time when we need it most.
Sa pinakabagong datos, ipinapakita na meron pa ring puwang sa sahod ng kababaihan at kalalakihan sa bawat sektor ng industriya sa Australia, pati na sa mga industriya na ang babae ang nagdodomina. Inihayag na ang pinakamalaking dahilan ng puwang na ito ay walang kamalayang bias at diskriminasyon. 70% ng mga empleyado ay mayroon ng polisiya para sa kasarian na nasa lugar na ngayon. Mayroon na ngayong presyon na ipinapataw ang ilang mga grupo sa mga kumpanya upang kumilos at siguraduhin ang pagkakapantay-pantay.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.